Кадырменди радио тыңдарман кауым, Азаттык радиосунун бүгүнкү кабарларына ден коюңуздар. Казакстан азаматтарынын Тайландта мол каруу-жарак менен усталганына катышты расмий маалымдама жасалды. Алматы Инфо газетинин бас редактору камоодагы Рамазан Эсергебов түрмөдөн босатылмайтын болду. Алматыда АКШ элчилигинин бас консулдугу ашылды. Казакстанда төтөнчө жагдайлардын кесиринен бир жылда миңден астам адам каза болуп жарахат алды. Журналисттер одагы менен Адил сөз халкаралык кору бас прокурор Кайрат Мамие ашык кат жолдады. Алматы облысы Талгар аудандагы жекешелендирилген мәдениет үйүнүн төңүрөгүндө дау жогорку сотко дейин жетпек. Ал энди осы жана өзгө де акпараттар агынын азаттык тилшилери толугураак таркатып айтып беретин болот. Тайланд әуежайына конган Ил-76 ушагы молунан тиеген каруу-жарак жүгү менен усталды. Расмий Астана халкаралык дауга ушураган ушакты осыдан 2 ай мурун Грузияга саткандыгын, ал Тбилиси болсо аны Украинага жалга бергендигин маалымдап отур. Бул убакта Гонконг әуежайында туткундалган ушактын экипажы, ягъни 4 казакстандык жана 1 белорус Тайланд заңдары боюнча өмүрлүк түрмөгө жабылуу мүмкүн. Толугурак тилшибиз Талгат Дүйсенбек телефон аркылуу баяндайды.
Я Мира, ассаламу алейкум. Ушак 12 желтоқсан күнү Бангкок әуежайында усталган. Тайланд полициясы Ил-76-нын бортунан 40 тонна каруу-жарак тапкан. Экипаждын 5 мүчөсү усталган. Ушактын командири белорус Михаил Петухов, калган 4 мүчөсү Казакстан азаматтары Александр Зрыбнев, Виктор Абдуллаев, Виталий Шумков жана Ильяс Исаковтар экен. Кабарлар карагында жергиликтүү полиция уларды 6 саат бою тергөөдүн астына алган. Олар заңсыз каруу тасыган, шүктүн сипат тууралуу жалган акпарат берген жана сол аркылуу товарды Тайланд алмагы аркылуу заңсыз алып өтпөк болгон деген айыптар тагып отур. Дүйшөмбү күнү экипаж мүчөлөрү Тайландтын кылмыштык сотунун алдында жооп берди. Сот Ил-76 ушагынын экипажын тагы 12 күнгө устоо тууралуу чечим чыгарды. Осо жайында сырткы иштер министрлигинин баспасөз катчысы Ильяс Умаров Азаттык радиосуна былай деген эт.
Состоялись первые слушания. Вердикт будет принят через 12 только дней. В настоящее время граждане Казахстана задержаны, арестованы. Под грозом заключения, ну, дипмиссия занимается тем, чтобы обратилась с апелляцией о выпуске под залог.
Ильяс Умаровдун айтуунча, Бангкокто соттун алгачкы тыңдоолору болуп өткөн. Бул ишке катышты чечим 12 күндөн кийин чыгарылат. Казакстан дипломатиялык миссиясы Тайланд бийлигине ири көлөмдөгү карыз берген ушак менен устолган 4 азаматты кепилге босатуу тууралуу апелляциялык шагым түшүрүптү. Унун натыйжеси али белгисиз, деди Ильяс Умаров. Буга дейин Тайланд полициясы Казакстандын өз азаматтарын кепилге босатуу тууралуу өтүнүшүн канагаттырмаган болотун. Кабарларга караганда сот экипажды устоо мерзимин тартууда растаган соң алар Бангкоктеги арнайы түрмөгө орнулаштырылган. Казакстан жана Беларусь элчиликтери өздөрүнүн азаматтарына адвокат тагайындап отур. Экипаждын мүчөлөрү тагылган айыптары үчүн Тайланд заңдары боюнча өмүрлүк түрмөгө жабылуу мүмкүн экендиги да айтылып отур. Мира
Талгат, ал дауга ушураган Ил-76 ушагынын меншик ээси ким? Бул жөнүндө расмий Астана кандай маалымат таратып отур?
Ямира, Тайланд бийлиги тергөөнү өткөзүп, сотко тийгенден кийин барып гана расмий Астана даугага ушураган Ил-76 ушагы Казакстандын меншигинде болгондугун, бирок осыдан 2 ай мурун гана сатып жибергендигин маалымдады. Ушак Казакстандын эсебинде мурун болгон. Биздин жеке меншик Бипарск авиа компаниясы аны грузиялык Airways Georgia авиа компаниясына сатып жиберген жана ал 2009 жылы 7 казанда тизимден чыгарылды, деди дүйшөмбү күнү Казакстандын азаматтык авиация комитетинин төрагасы Адилбек Димолда. Онун айтуунча, бул ушакты Бибарс компаниясы биыл казакстандык East Wing компаниясынан сатып алган экен жана Бангкок түрмөсүндөгү бесөөдүн төртөө осы компаниянын штатында тиркелген. Экипаж биздики, деп маалымдаган Адимолда. Бул жумушчулардын казыркы таңда шалагыс демалышта экендигин атап көрсөттү, бирок алардын кандай жол менен грузиялык компаниянын жумушуна түшкөндүгүн аныктап айтпады. Грузия тарап болсо, бул акпаратты, ягъни даулы Ил-76 ушагы өзүнүн эсебинде экендигин ырастап отур. Дүйшөмбү күнү Грузиянын бир таш көлүк акимчилигинин башчысы Георгий Байкучава байланыс саласында ұсталған ұшақтың грузиялық әуе компанияларының бірінде екендігін айтып, бірақ ұшақ украиналық бір компанияға жалға берілген деп мәлімдеді. Алайда дүйсенбі күні түстен кейін Қазақстанның сыртқы істер министрлігі ұшақтың иесіне қатысты тағы бір мәлімет таратып отыр. Ресми ақпарат бойынша Бангкокте ұсталған Ил-76 ұшағының тіркеу нөмірі бар және грузиялық Airways Georgia компаниясына қарасты бұл ұшақты сыртқы істер министрлігінің хабарлауы бойынша жаңа зеландиялық ASP трейдинг компаниясы жүктерді тасуға жалғалған екен. Ұшақ экипажы Airways компаниясына халықаралық ежелерге сай жалданған деп таратып отыр Қазақстанның сыртқы істер министрлігі. Бірақ Ил-76 ұшағының меншігі иесі осымен түпкілікті анықталды дегенге ешкім кепілдік бере алмайтындығы анық. Мира
Талғат, ал ұшақтың меншігі иесі кім екені анық белгілі болмай отыр екен, ал оның ішінде қару жарақ кімдікі, бұл жайында не дейді?
Сол секілді ұшақ бортында қару-жарақты қайта пара жатқандығына қатысты нақты мәлімет жоқ. Дәлірек айтсақ, әртүрлі болжамдар көп, бірақ солардың нақты біреуін таңдап алу мүмкін емес болып отыр. Тайландтық әскери әуе күштерінің өкілдері әуелі бұл ұшақ Пхеньяннан шығып Шри-Ланкаға ұшып бара жатқан деп хабарлаған еді. Басқа да бір дерек бойынша ұшақ Пәкістанға ұшып бара жатқан. Дүйсенбі күні тайландтық ақпарат көздері экипаж мүшелерінің тергеу барысында айтқандары деп келтіріп, тиелген қарудың бір бөлігі Шри-Ланкаға, қалғаны таяу шығысқа жеткізілуі тиіс болған деп таратып жатыр. Ресми Астана 40 тоннаға жуық қарудың иесі мен оны қайда апара жатқандығына қатысты ешқандай мәлімет жасаған жоқ. Алайда бұл ұшақ туралы ақпарат Таиланд билігіне ақштан жеткен деп хабарланды және Құрама Штаттардың мемлекеттік хатшысының оңтүстік және орталық Азия істері бойынша орынбасары Роберт Блейк қару тиелген Ил-76 ұшағын ұстаған Таиланд билігінің әрекетін құптап отыр. Осы арада Роберт Блейктің мәлімдемесін тыңдап өтсек.
We are very pleased that the government of Thailand acted in accordance with its obligation under UN Security Council resolutions to inspect the contents of this plane.
АКШ Таиланд үкіметінің Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі алдындағы өз міндеттемелерін орындап Ил-76 ұшағының жүгін тексергендігіне ризашылық білдіреді деп мәлімдеді Ақ үйдің өкілі. Дүйсенбі күні Алматыда американдық консулдықтың ашылу салтанатына қатысқан Блейк Ил-76 ұшағына қару тиелгендігін ақштың арнайы қызметі қайдан білгендігі туралы пікір білдіруден бас тартып отыр. Мира,
рахмет. Талғат, ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының тілшісі Талғат Дүйсенбектің телефон арқылы Қазақстан азаматтарының Таиландта мол қару жарақпен ұсталғанына қатысты ресми мәлімдеме жасалған жайлы хабардан құлағдар болдыңыздар. Осы тақырыпты өрбіте отырсақ, Қазақстан бұған дейін де Солтүстік Кореямен қару жарақ саудасына қатысты бір жанжалға іліккені белгілі. 1999 жылы Қазақстан Солтүстік Кореяға бірнеше әскери ұшақ сатпақ болғаны анықталған болатын. Оның арты халықаралық дәрежедегі дау-дамайға ұласып, сол кездегі Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Әбіқаев пен елдің қорғаныс министрі Мұхтар Алтынбаев отставкаға жіберілген еді. Алайда көп ұзамай ол екеуі де жоғары билікке қайта оралып, мемлекеттік наградаларға да ие болды. Қазақстан сол жылғы даулы операцияның негізгі кейіпкерлерін болмашы жазалаумен ғана шектеді.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бағдарламасы басқа да тақырыптармен жалғасады. Алматы Инфо газетінің бас редакторы қамаудағы Рамазан Есіргепов түрмеден босатылмайтын болды. Желтоқсанның 14-ті күні Жамбыл облыстық сотының бақылау инстанциясы оның ісін қарап шығып, жалпы режимдегі колонияда 3 жыл бойы жазасын өтеу туралы шешім шығарған Тараз қалалық сотының шешімін өзгеріссіз қалдырды. Ал сарапшылар болса, Жамбыл облыстық сотының істі қарап, мүмкіндігінше әділ баға берудің орнына Тараз қалалық сотының әрекеті қайталап отырғандығын айтады. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Осы жылдың тамыз айында Тараз қалалық соты мемлекеттік құпияны жариялады деген айыппен Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті 3 жылдан бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарған болатын. Желтоқсанның 14-ті күні Жамбыл облыстық сотының бақылау инстанциясы шешімді өзгеріссіз қалдырды. Журналистің зайыбы Раушан Есіргепова қадағалау алқасының мұндай шешімін шығаратынын күтпепті.
Для меня вообще удивительно то, что
тіпті қадағалау алқасының өзі Рамазанның ісіндегі өрескел заң бұзушылықтарды көргісі келмейтіні мені таңғалдырады. Мұнда заң бұзушылық кыйынчылыктар көп. Биринчиден, әлі күнге дейін Рамазанда қорғаушы жоқ. Екіншіден, сот үкімін жариялы түрде оқыған жоқ. Ең негізгі заң бұзушылықтардың бірі бұл сот үкімі мен апелляциялық соттың қаулысы сотталушының өзіне берілген жоқ. Яғни ол қазір өзін-өзі тек қорға мүмкіндігінен ғана айырылып отырған жоқ, оны одан шектеп отыр. Оған бұл құжаттарды міндетті түрде беруі тиіс. Ол оның меншігі. Қадағалау алқасы осының барлығына мән беру керек еді. Өкінішке орай бұлардың бірде-бірі орындалмады.
Оның айтуынша, әлдеқашан колонияға қоныстандырылуы тиіс күйеуі ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тараз қалалық бөлімшесінің тергеу изоляторында әлі күнге дейін отыр. Бұл оның денсаулығына әсер етуі мүмкін дейді ол. Журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Розлана Таукина Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңында мұндай өрескел қылмыстық істердің болуын ұят нәрсе деп есептейді.
Главный редактор газеты Алматы Рамазан Эсергепов осужден за свою профессиональную деятельность.
Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Эсергепов өзінің кәсіпқой қызметі үшін сотталды. Осылайша ол саяси тұтқын болып отыр. Себебі оның кәсіпқой қызметі біздің конституциямызға қайшы келген жоқ. Біздің ойымызша бұл іс ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тараз қалалық бөлімшесінің қызметкерлерінің араласуымен ұйымдастыруымен жасалған. Мұны республикадағы ұлттық қауіпсіздік комитеті қолдап отыр. Олар өздеріне тән емес әрекет жасаған комитеттің қызметкерлерінің құпиясын ашқан журналистен іс жүзінде кек алып отыр.
Дейді Разлана Таукина. Әділ сөз қорының қызметкері Ғали Әженованың қадағалау алқасының іске немқұрайлы қарағанын айтады.
Мына ОБСЕ-ге төрағалығы кету алдында бір жеңілдіктер бола ма деген сияқты бір ой болды ғой, әрине. Үміт деген үмітсіз шайтан ғой енді. Өзі ауыратын адам журналистің тікелей өзінің кінәсінің жоқ екендігін ескеру керек еді. Енді біз тек өзіміздің ой пікірімізді айтамыз ғой. Осы елдің азаматы ретінде жауап бере алатындай, соны негіздей алатындай адамдар азайып баратыр ма, қоғамның ойынан шықпайтын нәрселер жасалынып жатыр ғой.
Рамазан Есіргеповтың зайыбы Раушан Есіргепова аталмыш іс бойынша енді жоғарғы сотқа шағымданатынын айтуда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Рамазан Есіргепов 2009 жылдың 6 қаңтарында Алматыда ауруханада жатқан жерінен тұтқынға алынғаны белгілі. Бұған дейін оны Тараз қаласына күштеп әкетпек болып, бірақ Рамазан чекистердің қолынан ұстылып шығып, біраз уақыт ақш елшілігін паналағанда рас. Келесі күні Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтың тұтқындалуын саясаттандыруға қарсы екенін айтып, мәлімдеме жасады. Тамыздың 8-де Рамазан Есіргепов ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпиясын жариялады және таратты деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Жамбыл облыстық сотының алқасы Рамазан Есіркеповтың апелляциялық шағымын қанағаттандырмай, Тараз қалалық сотының үкімін де күшіне қалдырды. Осыдан кейін де бірнеше соттан өткен бас редактордың ісі бойынша сот үкімі өзгеріссіз қалып келеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты ағайын азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. АқШ қару тиелген Ил-76 ұшағын ұстаған Тайланд билігінің әрекетін құптады. АқШ Қазақстанда адам құқықтары жағдайын жақсартуға шақырып отыр. Қазақстан журналистері билік бұқаралық ақпарат құралдарына қысымды күшейтуде дейді. Түркменстан Қытай газ құбыры ашылды. Дамып келе жатқан елдер Даниядағы келіссөздерге тосқауыл қоюда. Иран 3 американдықты сотқа тартпақ. Иранда Ислам Республикасының негізін қалаған Хомейнидің суретіне қатысты бірнеше адам қамауға алынды. Ауғанстандағы шабуылдан 16 полицей қаза тапты. Қадірмен радио тыңдарман қауым, сондай Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Алматыда АқШ елшілігінің бас консулдығы ашылды. Қазақстанда төтенше жағдайлардың кесірінен бір жылда 1000-нан астам адам қаза болып, жарақат алды. Журналистер одағы мен әділ сөз халықаралық қоры бас прокурор Қайрат Мәмиге ашық хат жолдады. Алматы облысы Талғар ауданындағы жекешелендіріліп кеткен мәдениет үйінің төңірегіндегі дау жоғарғы сотқа дейін жетпек. Қазақстанда түсірілген қызғалдақ фильмі Шотландиядағы кинофестивальға қатысты. Енді осы тақырыптар турасында толығырақ. 14 желтоқсан күні Алматыда Ақш елшілігінің бас консулдығы ашылды. Салтанатты шараға Ақш мемлекеттік хатшысының оңтүстік және Орта Азия елдері бойынша көмекшісі Роберт Блейк қатысты. Бұл Орталық Азиядағы Ақштың тұңғыш бас консулдығы. Ол Алматы қаласы мен облысының және Жамбыл, оңтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстарын қамтиды. Тақырыпты Алматыға тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Америка Құрама Штаттарының елшілігі Астанаға 2006 жылы қоныс аударғалы бері Алматыда елшіліктің өкілділігі жұмыс істеп келген. Сол уақытта дипломатиялық елшіліктердің 99% Астанаға көшті. Ендігі жерде Алматыдағы өкілділікке Америка Құрама Штаттары елшілігінің дәрежесі толыққанды бас консулдық деңгейіне көтеріледі. Бас консулдықтың салтанатты ашылу рәсіміне Қазақстан үкіметінің және дипломатиялық миссияларының өкілдері мен Америка Құрама Штаттары мемлекеттік хатшысының оңтүстік және Орталық Азия елдері бойынша көмекшісі Роберт Блейк қатысты.
Жаңа консулдық елшілік бөлімшесі атқарып келген міндеттерді жалғастырады. Оның ішінде консулдық және қоғаммен байланыс қызметі атқарылады. Осыдан бастап Алматы кеңсесіне бас консулдық дәрежесі беріледі. Бұл Орта Азиядағы жалғыз бас консулдық. Осы арқылы Ақш үкіметі Алматыны мәдениет пен коммерцияның тек Қазақстандағы ғана емес, бүкіл Орталық Азия аймағындағы ірі орталығы деп мойындап отыр.
Деді Роберт Блейк. Америка Құрама Штаттары елшілігінің Алматыдағы бас консулдығы Алматы қаласы мен облысын және Жамбыл, оңтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстарын қамтиды. Дегенмен Америка Құрама Штаттарының азаматтары мен Америкаға баруға виза алатын азаматтарға Алматыда және Астанада қызмет көрсетіледі. Бас консулдықтың барлық функцияларын атқаруға көшетін болғандықтан бас консул қызметке кіріседі. Елшілік өкілінің бұрынғы атқарып келген барлық қызметтері, соның ішінде иммиграциялық және иммиграциялық емес визаларды беру және Америка азаматтарына қызмет көрсету әрі қарай сол қалпында жалғаса береді. Америка елшісі Ричард Хоглендтің айтуынша, Алматыдағы бас консулдықтың ашылуы Қазақстан мен Америка арасындағы байланыстың маңыздылығын көрсетеді.
Менің ойымша, Алматыдағы бас консулдықтың ашылуы Қазақстанның Ақш үшін маңызды ел екенін көрсетеді. Себебі Қазақстан аймақтағы Американың екі консулдығы бар жалғыз ел.
Америка Құрама Штаттары мемлекеттік хатшысының көмекшісі екі ел арасындағы қарым-қатынастың жақсы деңгейде екеніне баса назар аударып айтты. Ол Қазақстанның Ауғанстан халқына көрсеткен көмегі үшін алғыс білдірді. Сондай-ақ ол Америка Қазақстанның Еуропадағы қауымдастық және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін қолдағанын атап өтті. Оның сөзіне қарағанда, Америка Қазақстанның төрағалық ету кезінде республикадағы демократияландыру мен адам құқықтарына көңіл бөледі деп үміттенеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бағдарламасы жалғасады. Қазақстанда бір жылда төтенше жағдайлардан 1000-нан аса адам көз жұмады. Бұл туралы Астанада төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко парламенттегі үкімет сағатында хабарлады. Оның сөзіне қарағанда, өткен жылмен салыстырғанда 2009 жылда қаза болғандар саны 14%-ға өскен. Ал осы саланың қаржыландыруы керісінше 33 миллион доллардан 3 миллионға дейін, яғни 13 есе азайып кеткен, деп айтты ол. Тақырып толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет Тархатов айтып береді.
Астана тұрғыны Асима Байгелдіқызы жеке кәсіпкер. Көп қабатты үйдің жертөлесін жалдап, киім-кешек сатып күн көріп келеді. Бірақ тұратын пәтерім 10-шы қабатта, дейді ол. Егер де кенеттен ғимаратта өрт болса, өрт сөндірушілерде ондай биіктікке жететін машиналар табылмай қалады. Сонда мемлекеттің табысы қайда жұмсалып жатыр, дейді Астана тұрғыны Асима Байгелдіқызы.
Біз білмейміз, не істеп жатқан, қандай сома түсіп жатқан. Осы ақшаны бәрін бөлу керек, жаңа машинаға, скорый помощьқа бәрін бөлу керек бұл. Халықтың жағдайын ойлау керек. Бүкіл жерде бүкіл по всему миру, по-моему, өрттегіндей естіп жатырмын телевизордан көп ондай. Біздің Қазақстанда қаншама ол дұрыс емес вообще. Не халыққа бөлу керек, халық үшін. Біз не үшін отырамыз, не үшін салық төлейміз, не үшін? Так что сол салықты бөлу керек кісілерге, бәріне көмек жасау керек кісілерге.
Бұған дейін Астанада 38 қабатты ғимаратты өрт шалған кезде өрт сөндірушілер тек ғимараттан құлаған заттарды сөндіріп биікке шыға алмай қалған. Жалпы төтенше жағдайларға бірнеше апат түрлері жатқызылады. Оның ең қауіптісі әзірге өрт апаттары. Республикада төтенше жағдайларда қызмет жасайтын құтқару техникаларының тең жартысынан астамы ескірген. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко мұны мойындап отыр. Жабдықтар тозып жатыр. 2008 жылы материалдық техникалық қамтамасыз етуге 5 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген, деді ол. Ал биыл біз 500 миллион теңгеге жуық қаржы алдық. Бұл дағдарыспен байланысты, дейді министр Башко.
И хочу сказать, что идет старение оборудования. Оно изнашивается. Было финансирование на материально-техническое обеспечение более 5 миллиардов в 2008 году. В этом году мы получили около 500 миллионов. Но это связано с кризисом.
Министр Башконың сөзінше, Қазақстанға 175 өрт сөндіру депосын салу қажет. Бірақ соңғы 10 жылда елде тек бір депо салынған, деді ол. Оның өзінде тек 100 адамға штат ескерілді, деді министр. Астана мен Алматы сияқты ірі қалаларға да деполар жетпейді. Министр Башконың дерегінше, Каспий төңірегіндегі жер қойнауын пайдаланушыларда өрт болса, өрт сөндіретін инфрақұрылымы атымен жоқ. Және Астанада орталық авиациялық база салу қажет, дейді ол. Қазір ондай орталық Алматы қаласында. Егер де Астанада өрт не басқа жағдай болса, Алматыдағы тікұшақтар Астанаға жеткенше 20 сағат уақытын кетіреді. Қынжылтатыны, төтенше жағдайлардың кесірінен қаза болғандар саны өткен жылмен салыстырғанда 14%-ға өсті, деді министр Башко. Оның айтуына қарағанда, адамдардың көбі өрт кезінде мерт болады. Ал өрт сөндіруде қолданылатын құтқару техниканың тозығы жеткен, дейді мамандар. Соңғы рет Талдықорғандағы өртте 30 адам, Астанадағы өртте 14 адам қаза болды. Көптеген адамдар жекеменшік үйлерде түтінге тұншығып өледі. Өрттен басқа автожолдарда да адамдар мерт болады. Және өндірістік кәсіпорындардағы апаттарда да адамдар қаза болып жатыр, дейді министр Башко.
У нас увеличилось количество погибших. Дали прирост последние два тяжелых пожара с большими жертвами. Это Татуганский, где 30 человек погибло, и в Астане, где погибло 14 человек. Что даже и входит большое количество людей, которые погибают от удушья и угорают в частных домах. Гибнут люди не только от пожаров, но и на дорогах, и в ходе аварий на промышленных предприятиях.
Парламент депутаттары төтенше жағдайлардың салдарымен күрескенше апаттардың алдын алу арзанырақ болар еді деп ескерткен. Бірақ Башконың түсіндіруінше министрлік қалдық принципі бойынша қаржыландырылып келеді. Яғни, өзге қажеттіліктерден ақша артылса ғана төтенше жағдайлар министрлігіне ақша беріледі. Тіпті мектептерге азаматтық қорған шараларын насихаттайтын баспа бұйымдарына бөлінетін қаржы тапшы, деді министр. Бірақ Башко мойындап өткендей, төтенше жағдайлар орын алған кезде мемлекетте ақша табылады. Мысалы, Сырдария өзені тасқан кезде бірнеше жыл ішінде бюджеттен 337 миллион доллар немесе 50 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді, дейді министр Башко.
Государство выделило беспрецедентный объем, это где-то около, на противопаводке мероприятия, около, получается, если в общем по всем годам взять, около 50 миллиардов.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8-дің аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-тен 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдайды. Ардақты ағайын, Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіріңіз келсе, немесе тың тақырыптармен, ақпараттармен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттық радиосының Алматы бюросындағы, сондай Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattiq.org сайтынан таба алатындарыңызды ұмытпаңыздар. Қадірменді тыңдарман қауым, Азаттық радиосының жаңалықтарына да кезек келіп қалды. Микрофон алдында әріптесім Саида Бабамғожа.
Рахмет, Мира.